Michael og Blythe oppsøkte alle parlamenters moder og fant henne i sterkt opprør. Liberalismen hadde slått bakut, og Arbeiderpartiet var gått i grøften. På parlamentsplassen utenfor sto en større menneskemengde og stirret på Big Ben i håp om sensasjon. «Jeg går ikke inn», sa Michael. «Det blir ikke avstemning i kveld. Nå får vi jo valg i alle tilfelle. Jeg har lyst til å tenke over saken.»
«Jeg stikker opp», sa Blythe, og de skiltes.
Michael gikk ut på gaten igjen. Det var en klar aften, og han hadde lyst til å høre folkets røst. Men hvor? Hans landsmenn ville drøfte pro og kontra alt ut fra sine egne personlige bekymringer. Noen ville snakke om inntektsskatten, andre om arbeidsledighetsbidragene, de forskjellige lederne eller kommunismen. Men ingen steder ville han få føling med uroen som gjemte seg under alt snakket, og som var på bunnen av alles hjerter. Torypartiet ville komme til makten nå, som Fleur hadde forutsagt. Landet ville klynge seg til håp om at legedommen var å finne i en kraftig, stabil regjering. Men kunne en kraftig, stabil regjering nå inn til selve kreftskaden, skape likevekt hvor alt vaklet? Kunne den stanse den seige, gnagende smerten som alle kjente, men ingen fant navn for? «Ødelagt er vi», tenkte Michael. «Ødelagt av medgang. Vi kommer aldri til å innrømme det, aldri. Men innerst inne vet vi det.» England, søndagsbarnet med sølvskje i munnen, men uten tenner til å holde den fast med, eller vilje til å skille seg av med den. Og folkets beste sider, dets seighet, dets evne til å møte alt med et smil, mangelen på fantasi, på nerver. Nå var de nesten blitt laster. De støttet bare troen på at England nok skulle hangle seg gjennom all styggedommen uten større løft. For hvert år ble sjansen for å komme seg på benene etter hjertestøtet mindre og mindre. For hvert år ble det mindre tid til å utfolde de britiske dyder. «Vi er sene i begripelsen», tenkte Michael. «Det er